من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعدكم احمدي الله تبارك وتعالى نا كزتك صلى ناماني زين فيكيم تم محمد صلى الله عليه وسلم كما اللي بسمى إمام ويتو هابا في تنبليش أبوانزا. Mimi naitwa Adam Azhar. Nishakufika hapa siku moja kama miaka miwili imepita. Na mudiru hapa mimi ndugu yangu. Tunaondoka tunakutana. Nadhani kwa maelezo haya mafupi yanaweza katosha. Katika mazungumzo yangu ya wakati huu mfupi baina al-maghribi wa isha, nitakumbusha katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Irbad bin Sariya radiyallahu anhu قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ حديث عباض بن ساري رضي الله عنه صحابة أنا سيما: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ألتبا موائذا يمتم صلى الله عليه وسلم سكموني كما لذكوا نيادة يمتم صلى الله عليه وسلم ألكوا كلا بهادة صالة فني موائد كما يسمى بعد صلاة الغداء. أنا سيما موعظة بليغة ألتبا موائد يلقوا فساها هي موائد يكون زايدي كتكا كيكومو چا موائد كونيشا كمبا هاي موائد يلقوا ني موائد يكوينجيا داني ني موائد يكو چوما زايدي. أكسيما صحابة: ذرفت منها العيون، macho yalibubujika machozi kwa sababu ya mawaidha ayo. Wawajlat minha alqulub, na nyoyo ziliogopa sana kutokana na mawaidha ayo. Kwa maana aliwapa mawaidha baligha, ni mawaidha yenye kuingia sana, yalikuwa fasihi sana. Faqala rajulun, akasema mtu mmoja wakati wamekaa pale masahaba na mtume sallallahu alaihi wasallam, kasema: inna hadhihi maw'izatun muwaddi'in, hakika ya rasulullah, haya mawaidha ni mawaidha ya mtu mwekuaga, kana kwamba watu wausia wakufa. Haya mawaidha ya mtu ambaye mwenye kuaga watu. Sahaba akamwambia: famadha ta'hadu ilaina ya rasulullah, unatuahidi nini au unatuhusia nini? Katika riwaya zingine zilizokuja Fama, unatuwaidi nini? Kitu gani unatuhusia ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema jambo la kwanza, akasema: usikum bitakwa Allah, na kuhusieni kumcha Allah tabaraka wa taala. Na kama inavyofahamika kwamba usia wa kucha Mungu ni wasiyatul awwalina wal akhirin, ni usia wale manabii wa mwanzo mpaka manabii wa mwisho mpaka kiyama cha simama, lazima tuhusiane ucha Mungu, kwa sababu kuhusiana ucha Mungu ndio dini iliposimama, ndio maana ya la ilaha illa Allah. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam walipomuomba masahaba hawa awape mawaidha, mawaidha yaliyokuwa bora ni kwanza kumhusia mtu kumcha Allah tabaraka wa taala. Na haya mawaidha ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na usia aliyotoa, usia wa kwanza ni uchamungu. na ni kinyume na hali tulizokuwa nazo sisi leo hii. Mtu kimumfuata ni usie, pamoja na kuwa katika wasia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kiusie kulingana na mtu alivyokuja. Yule sahaba alikuwa ni mtu mwenye hasira, ghadhabu kubwa. Alipomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ausini, nipe usia ya Rasulullah, akamwambia la taghdhab, usikasirike. Akarejea anamwambia usikasirike, usikasirike, kwa sababu ni hali aliyokuwa kimfahamu naye. Kwa kila mmoja alikuwa akihusiwa kulingamana na hali aliyokuwa akija nayo mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia na wengine na sura zinginezo kwa watu walivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwahusia kutokamana na sura alikuwa nayo. Lakini usia wenye kukusanya yote haya ni ucha Mungu. Ndio maana kila katika masharti ya khutba ya Jum'a na khutba zinginezo lazima mtu ausie ucha Mungu. Lazima ausie, kwa katika masharti yake lazima mtu ausie ucha Mungu, watu wamche Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo huu ndio usia wa kwanza baada ya masahaba kuona mtume ametoa mawaidha ambayo yalichoma katika nyoyo zao mpaka wanalia, mpaka nyoyo zao zaogopa, wadhani kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio wote anakufa. Lakini wakamuomba wausie. Na usia wa kwanza kabisa na wausia ni ucha Mungu. Haya ni mambo pia katika nyusia ambazo uko nazo leo hii, ni mambo ambayo yamewatoka watu wengi, hawahusiani ucha Mungu. Na pia kuna watu na kibri na maneno ni machafu sana, maneno haya ya mtu kuambiwa mche Allah na akasema kwani simche Allah na wewe mche Allah. Haya ni maneno ambayo sio sawa sawa, sio maneno ya kusema Muislamu. Salafu salih rahimahumullahu ta'ala wa radiyallahu anhum walikuwa kiwaambiwa itaqillah, anatetemeka mwili wake mpaka kichukishika mkononi kinaanguka. Lakini leo hii ukiambiwa itaqillah, anaona mtu mwenye maneno ya kawaida ni mepesi. Lakini salafu salih, neno la kumcha Allah tabarak wa taala ilikuwa ni neno kubwa lenye kusanya maana pana. Kwani unaniambia niche Allah, mimi unaniona mimi muovu? Sio kwamba lazima nijue maovu yako, mcha Allah ongeza imani, kwa sababu neno takwa ni neno ambalo limekusanya imani, limekusanya shahada, na manabii wamepambana kwa ajili ya kupambania neno hili la kumcha Allah, kumjalia Allah yeye mwenye kustahili kuabudiwa katika ibada zote. Katika usia wa kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam mausia ucha Mungu. Pia katika usia wa pili akasema was-sam'i wat-ta'a. Was-sam'i wat-ta'a, kusikiliza watawala na kuwatii, katika msingi wa ahli sunnati wal jamaa, kama walivyokokotoa wanachuoni katika hii hadithi, wakatoa misingi katika miongoni mwa misingi ahli sunnati wal jamaa. Kwa maana ya neno hili ataqwa, kwa maana wametoa ubudiyatu lillahi ta'ala, kumwabudu Allah peke yake, kumpwekesha katika ibada. Kwa maana msingi katika misingi ahli sunnati wal jamaa ni tahqiqu al-ubudiyyati lillahi ta'ala bilwahdaniyya, ni kuhakiki kumwabudu Allah peke yake bila kumshirikisha na jambo lolote. Na huo ndo msingi mama wa Uislamu na ni msingi mkuu wa ahli sunnati wal jamaa, kutokuwa na ushirikina ndani yake. Na pia katika miongoni mwa misingi ahli sunna ni as-sam'u wa ta'a li ulati al-umur, kuwasikiliza watawala na viongozi na kuwatii. Tena Mtume sallallahu alaihi wasallam akakokoteza zaidi, wa in 'abdun habashiyun, hata kama atakuwa mtumwa huyo, hata kama atakuwa mtawala huyo ni 'abdun habashiyun, ni mtumwa wa Ethiopia, kwa maana ni mtu wa Afrika, ni mtumwa. Tena hadithi nyingine zimekuja kuonyesha kwamba hata kama atakuwa na sha'run qatat, hata kama atakuwa na nywele kipilipili, hata kama atakuwa ana mapungufu kwenye mwili wake, lazima asamu wa ta'a, kumsikiliza na kumtii. Na hapa kuna maelezo na mhadhara wetu insha Allah tutasimamia hapa, lakini huwa tumalizia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la kumtii mtawala ni jambo la lazima kwa kila Muislamu, na ni msingi wa ahli sunnati wal jamaa, ambao wanachuoni wote wa ahli sunna, wanazuoni wote wamesimamia jambo la kumsikiliza mtawala na kumtii kila anachosema. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan kathira, atakayeishi miongoni mwenu nyinyi masahaba umri mrefu ataona ikhtilafu nyingi. Ikhtilafu zitakuwa ni nyingi, ataona ikhtilafu. Mtume sallallahu alayhi wasallam habashiri ikhtilafu za kwenye baadaye. Kama ikhtilafu zitatoka nyingi, na ikhtilafu hizo sio kwamba mtu anaifungia kifuani, labda anafungia tumboni, labda anafungia kitovuni au chini yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akusanya ikhtilafu zote kiakida. Japokuwa katika aqida hakuna ikhtilaf. Katika aqida hakuna ikhtilaf, ikhtilaf iko katika masail ya furu', masala ya kifikhi. Lakini masala ya aqida hakuna ikhtilaf, kwamba mimi naegemea mwanachuoni asema hivi, kumbe mwanachuoni huyo mshirikina. Hakuna jambo hilo. Kauli ni moja ambayo imethibiti kwa Allah na mtume wake ndani ya Qur'an na Sunna. Itikadi ile itakadiwa huko kwa ufahamu na masahaba walivyofahamu, hii ndio itikadi inayozingatiwa. Lakini itikadi kinyume na hivi, kwamba kuna khilafu, utaleta mambo ya kinasara na mambo ya uhuru wa kuabudu, mambo ya kishirikina, kwamba taabudu ma tasha wa takfuru ma tasha. Wapo watu walinganizwa namna hii, wanalingania kwa vikali na wana nafasi zao, walingania uhuru wa kuabudu, kama unaabudu unachokitaka na kufuru unachotaka. Lakini wanaambiwa inna a'tadna lidhalimina naran, lakini watu waovu Allah amewaandalia moto. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia masahaba kwamba atakayeishi miongoni mwenu nyinyi hataona ikhtilafu, kwa sababu ya nasaha zilizotanguliza hapo nyuma, ucha Mungu na pia kusikiliza watawala na kuwatii, hata kama atakuwa ni mtume. Lakini lazimiana na haya, kwa sababu mkiishi muda mrefu baada ya kuondoka yeye, watu wataona ikhtilafu nyingi. Lakini pamoja na hilo akwambia, ambalo linasababisha ikhtilafu, sema wa iyyakum wa muhdathati al-umur, tahadhari. Kama wanavyosema ulama, iyyakum ni kalimatu tahdhir, ni neno la kutahadharisha. Mtume anasema tahadhari na mambo ya kuzuka. Tahadharini, chukueni tahadhari na mambo ya kuzusha, maana bid'a. Kwa maana akasema fa innaha dhalalatun, hakika mambo ya kuzuka katika dini ni upotevu, kwa sababu katika hadithi nyingine imefasiri kipande hiki, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Mwenye kuzua katika dini, kwa maana kwenye dunia zua unavyoona, ukiona kiti kiweke juu ya kabati ni wewe tu. Zua unavyoona katika mambo ya kidunia, lakini katika dini usiweke lolote katika dini jambo ambalo halimo, ambalo halikufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu kuingiza katika dini jambo ambalo halimo ni dhalala, ni upotevu unaokutoa katika dini. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man adraka dhalika minkum fa alaykum bi sunnati. Atakaidiriki wakati huo wenye ikhtilafu, kana kwamba masahaba walimuuliza, yani maelezo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana kwamba masahaba walimuuliza, sasa ikhtilafu zikiwa nyingi kama leo hii, ikhtilafu zikiwa nyingi, huyu asema hivi, huyu asema hivi, wamkuta Muislamu alalamika kwamba sisi wa mashaikh wanatuchanganya, sasa natuambia hivi na hivi, lakini Mtume tiba yake ameshaiweka, amemwambia masahaba, anamwambia faman adraka dhalika minkum, atakaidiriki wakati huo, wakati ambapo kutakuwa na ikhtilafu nyingi miongoni mwenu, kwa sababu ameshawaambia huko nyuma kwamba atakayeishi umri mrefu kati yenu ataona ikhtilafu nyingi. Sasa atakayeishi wakati huo akaziona hizo ikhtilafu anafanya nini? Unajitenga peke yako, sema ngoja mimi niende nisalie nyumbani tu kwa sababu kuna ikhtilafu tu nyingi, au wewe kuna kusuko kwa sababu kuna ikhtilafu, mimi naacha kuswali kwa sababu kuna ikhtilafu, labda mimi naacha sunna. Kuna watu wanafikia namna hii, tumechanganywa sana. Mtume ashakuonyesha tiba, asema man adara kadhalika minkum fa alaykum bi sunna, fa alayhi bi sunnati, alazimiane na sunna zangu. Yani ukidiriki wakati huo, kila mmoja anasema hile, yule anasema hili, yule anasema lile, ikhtilafu ni nyingi. Ukija ukakutana maibadhi wasema vile, masufi wanasema vile, na hao wanasema hivi, na hao wanasema vile, na hao wanasema vile, kila watu wana maneno yao. Sasa mimi nafanyaje? Nikienda kwa hao wanasema hao wako sawa, nikienda kwa hao wanasema. Mtume anasema lazimiana na sunna zangu. Sasa kini shida kubwa ndugu zangu katika imani ambayo inatutesa leo hii ni janga la kutojua sunna. Ni janga la elimu. Ndio janga lilokuwepo sana. Mtu aweza kuishi katika sunna miaka kadhaa lakini afahamu sunna ni nini? Mwingine ataishia kujua kwamba sunna ni kuoa wake wanne na kuvaa nisfu saka. Labda kuja msikitini mapema, kutosali Idi ya pili, basi. Ameishi, amemaliza, hii ndio sunna. Sunna ni neno pana lenye kusanya mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima katika sunna ni kusoma pia dini ya Allah, kwa sababu sahaba walisoma. Abu Bakari na Mtume sallallahu alaihi wasallam wapishani chini ya miaka mitatu. Abu Bakari na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sisi ambao tuna umri mkubwa, tuna afya zetu, utakuta wengi wetu sisi kabisa hatushughuliki na masuala ya kusoma dini ya Allah. Umri usikudanganye jambo la dini ya Allah, kwa sababu ndani ya kaburi huko hutaulizwa umri wako wewe kwamba ulikuwa na miaka 50 una ofa ya kutosoma dini ya Allah na kujua dini ya Allah. Hakuna huko. Utaulizwa umri wako umeutumia. Ah, mimi nilikuwa nishazeeka nilipokuja kugundua jambo la kusoma. Hautopewa fursa hiyo. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anambia watu wakidiriki wakati wa fitna na wakati ambao kutakuwa na ikhtilafu nyingi, basi walazimiane na sunna zake Mtume sallallahu alaihi wasallam zithibiti. Wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin, na lazimianeni na sunna za masahaba makhalifa. Kwa maana ya hapa kwamba katika mambo ambayo watu wanatikikana kufungamana nayo ni sunna za Mtume zikifungamana na sunna za nani? Za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya lazima watu wafahamu kwamba sunna za makhalifa, sunna za masahaba lazima na zenyewe zinamaniwe, kwa sababu kuna baadhi ya watu wasema kwamba sahaba hawezi kufuatwa, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia hapa, amefungamanisha baina ya sunna zake na sunna za nani? Za masahaba. Kwa maana sunna za masahaba ndizo zaeleza mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni watu ambao wameona Qur'ani ikiteremka, ni watu ambao Mtume amewahadithia mengi, huwezi kulingana naye. So kuna baadhi ya watu maduati walinganizo ambao hawapo katika njia ya sawa sawa, waona masahaba kwamba ni sawa na watu wanaokuja baadaye, kwa maana anaona sahaba hawezi kulingana na mtu wa leo hii. Labda mtu anaona ni ana umri mkubwa miaka 80 70, aona kwamba sahaba ta 80 hili jambo aliendani na sisi. Umekhalifu msingi wa sunnatul jamaa, ihtiramu sahaba, kuheshimu masahaba. Masahaba wameona Qur'ani inateremka, wameona Jibril akija kwa sura ya kibinadamu, alafu ameshafikisha wahi ameondoka, wanaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam dhaka Jibril. Hawaulizi mnamjua yule aliyokuja muda fulani, wanasema hatufahamu. Anambia huyu ni Jibril, amefika hapa, ameshusha wahi, kasema hivi na hivi na hivi, andikeni. Wanaandika Qur'an. Hao huwezi kuwalinganisha na umma unaokuja baadaye au watu wanaokuja baadaye. Ni kizazi ambacho kimetakiwa maghfira, kimebashiriwa, baadhi yao wamebashiriwa na janna juu ya mimbar. Huwezi kusema kwamba utalingana nao. Kwa nafasi yao ni kubwa katika hii dini. Ukiondoa masahaba hakuna dini. Yaani ukiondoa masahaba hakuna dini, kwa sababu wao ni nakala. Wao ndio wapokezi wa hii dini wanatufikishia sisi. Kwa hiyo ukikutana na Shia akwambia masahaba wote makafiri isipokuwa watatu tu. Kwa maana atakutenganisha wewe na sahaba, wewe na mtume. Kwa maana hapo katikati hakuna mapokezi. Dini imetoa wapi? Dini imepokelewa kwa nani? Masahaba. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akamalizia katika hadithi hii ambayo imepokea Abu Daud, akasema adhu alaiha bin nawajidh, zishikeni hizo sunna kwa meno ya magego. Meno ya magego haya ni meno ambayo yanashika sawa sawa, ni meno ambayo likingata linangata kweli, yaliachii kuliko meno ya mbele. Meno ya mbele hawezi kushika imara kama meno ya magego. Kwa maana ya kwamba shikamaneni sunna kweli wa kuzishika, msilegelege katika shikamana na sunna. Kwa hiyo kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam atukumbusha jambo zima la kushikamana na sunna zake. Na kwa maana ukijua sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam lazima ujiepushe na kinyume chake ambazo ni bid'a, ambayo ni muhdathati al-umur, mambo yamezuliwa katika dini ambayo hayakuwepo katika dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, haya ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyojaa faida nyingi sana, ambayo inatakikana kwa Muislamu kujipamba nayo bila kujiweka mbali nayo hiyo hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, kama ambavyo nitangulia kusoma hii hadithi nikasema nitagusia kipande katika usia wa pili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usia wa kwanza Mtume amesema usikum bitakwa Allah, na kusieni kumcha Allah tabarak wa taala. Na katika maana za ucha Mungu ni fi'lu awamiri la wa tarku manhiyat, ni kufanyia kazi maamrisho yote ya Allah tabarak wa taala, na kukatazika na kuyaacha yale yote aliyokataza Allah tabarak wa taala. Hii ndio maana ya ucha Mungu. Ndio maana ya ucha Mungu katika miongoni mwa maana zake ambazo zimeelezwa na chuo. Ama usia wa pili aliyohusia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni usia wa kuwasikiliza watawala na kuwatii. Na hii ni katika miongoni mwa misingi ya ahli sunnati wal jamaa, as-sam'u wa ta'a liwulati al-umur. Ndugu zangu katika imani, ta'atu al-hukam, kuwatii watawala, wa adamu khuruji alayhim, na kutotoka dhidi yao, kwa maana kutoka kwa ubaya, kutotoka kuvunja amri zao walizoziamrisha. Na maulama wakasema wa in dhalamu, hata kama watafanya dhulma, lazima as-sam'u wa madha at-ta'a. Lakini hapa nikizungumza mimi sizungumzi maimamu wa msikitini, labda nazungumza utawala wasimamie wananchi wote, kwa sababu watu wanaona anaweza akachukua kahodhi yeye ni imamu au ni kiongozi wa msikitini akaodhi utawala wote, kama ilivyokuwa tukisikia Ngara huko, kuna watu walikuwa wanafikaza ukhawarij. Yeye imamu msikitini amebeba kazi ya mtawala aliyopo, nasema umezini mboko 80. Sawa, sio kazi yake, ni kazi ya nani? Kazi ya mtawala au yule naibu wa mtawala. Kazi ya mtawala ni kazi zote ambazo zimewekwa adhabu za kisheria, azimie mtawala mkuu kama rais, yani ambaye ni ulatul umur, msimamizi wa mambo yote, sisi sote tunakuwa chini yake. Kama itakuwa ni nchi ya Kiislamu, yule ambaye anakuwa ni amir, amir ni yule kiongozi ambaye asimamia mambo yote ya nchi au ya ile dola, mambo yote yanasimamiwa juu yake, kama unavyoona rais anavyokuwa. Kwa hiyo hawa watawala wanaozungumziwa hawa, hata kama watafanya dhulma, hawa watawala wakubwa ambaye asimamia mambo yote ya nchi na Uislamu, wa hadha idha kanu muslimin, lakini hili watakapokuwa ni Waislamu, ni kuwatii watawala na kutotoka dhidi yao hata kama watafanya dhulma. Lakini hili linakuwa kwa pale ambapo watakuwa watawala hawa ni Waislamu, watawala kwenye nchi ya Kiislamu, kama ilivyokuja hadithi ya kwa al-Imam al-Bukhari rahimahullah na Imam Muslim ani Nabi sallallahu alayhi wasallam, kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man ra'a min amirihi shay'an, atakapoona kwa mtawala, kwa kiongozi kitu chochote, yakrahuhu, anakichukia. Yaani ukaona mtawala anafanya kitu hiki yakichukia, lakini uchukiaji huo sio uchukiaji kwamba labda alikufanyia jambo fulani unalipiza. Jambo hilo walichukia, linachukiza hadi sheria. Waona jambo walichukia, falyasbir, mtu huyo anabidi afanye subira, ajizuie, afanye subira. Fa innahu man khalafa aljamaa'ata shibran, Mtume anasema atakaye khalifu jamaa akaachana na jamaa kwa shibri moja. Shibri nadhani yafahamika kama kiganja hiki,
atakaye khalifu kiasi hiki mtawala akamuasi mtawala akamkhalifu kiasi hiki, atakaye mukhalifu famata, akafa katika ile hali ya kumkhalifu mtawala kiasi hiki kidogo, tuma nasema famitatuhu jahiliya, kifo chake kitakuwa ni kifo cha jahiliya, ni mfano wa kifo cha mtu aliyekufa kabla ya Uislamu. Haya ni maneno ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pia imekuja hadithi nyingine kwa Imam Muslim na Imam al-Bukhari, hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anasema Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, man khala'a yadan min ta'atin, atakayeondoa mkono wake katika ta'a, akautoa mkono wake katika ta'a ya mtawala, laqiya Allah yawm al-qiyamah la hujjata lahu, atakutana na Allah tabaraka wa ta'ala siku ya kiyama hana hoja ya kumtetea yeye. Wa man mata wa laysa fi unqihi bay'a, na atakayekufa hali ya kuwa shingoni mwake hakuna mkono wa utiifu wa mtawala, hakuna taa shingoni mwako, hakuna kidani cha kufunga wewe kumtii mtawala, basi mtu huyo akifa basi anakufa kifo cha jahiliya, mata mitatal jahiliya, akifa basi anakufa kifo cha jahiliya, kwa maana amekufa kifo ambacho sio cha Kiislamu. Amekufa wakati gani? Amekufa yuko nje ya utiifu wa mtawala. Kwa ndugu zangu katika imani, hili jambo la kuwatii watawala, ukisoma vitabu vikubwa vya machuoni katika upande wa akida, vimewekwa kwenye vitabu vya akida, jambo la kutii watawala. Kwa sababu ndugu zangu katika imani, bid'a ya kwanza, bid'a za mwanzo kudhihiri kabisa, ilikuwa ni bid'a za ukhawarij, kutoka dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule sahaba au yule kharij ambaye alimtuhumu Mtume sallallahu alaihi wasallam kutofanya uadilifu, Mtume aligawa zile ngawira. Baada ya kugawa ngawira, yule sahaba akaja kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, hiki kigao chokifanya hakina uadilifu ndani yake ya Rasulullah. Mtume alikasirika, akamwambia, nyinyi hamniamini mimi hali ya kuwa naniamini wa mbinguni, yani wa mbinguni ameniamini, nyinyi hamniamini, kwa maana wana shida. Baada ya kuondoka, Mtume aliwaambia masahaba, kitatoka kizazi kwenye mgongo wa mtu huyu, sayakhruju min dhidi hadha, kitatoka kizazi kwenye mgongo wa huyu, kitakuwa na athari ya huyu ya kutoka dhidi ya watawala, kwa sababu Mtume wakati huo alikuwa ni mtawala. Yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtawala wakati huo wa Waislamu, wamepigana vita, wamegawa ngawira. Yule sahaba ameona kwamba hizi zilizogawiwa, Mtume huna uadilifu ndani yake. Mtume akasema, huyu kitatoka kizazi, ndio kizazi kichotoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuwabashiria alama, kabadishia alama hii, alama hii, alama hii ya watu hawa na watu hawa. Katika alama kubwa kabisa ni kutoka dhidi ya watawala na kufanya uchochezi, maneno ya uchochezi, ili watu watoke dhidi ya nani? Ya mtawala. Lakini ndugu zangu katika imani, falwajibu ala almuslim, jambo la lazima kwa muislamu ni as-sam' wa ta'a, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam sikiliza katika hadithi ya kwanza aliposema, usikum bitakwa Allahi wassamu wa taa wa in abidul habashi, msikilizeni mtawala na kumtii. Sawa, hata kama mtawala huyu atakuwa ni mtumwa wa Kihabeshi wa Ethiopia, kwa sababu kipindi hicho najua watu wa Afrika huwa wathaminiwe sana, si ndio? Na kipindi hicho mtumwa hana thamani, mtumwa hawezi kuwa mtawala. Pamoja na kuwa unasema ilikuwa ni nadra sana kumkuta mtumwa anakuwa mtawala, kwa sababu ni mtu dhalili, yeye na mali yake ni milki ya mtu anayemtawala, yani bwana wake, kwa hiyo hana thamani. Sasa ikaongezewa kama atakuwa ni Mwethiopia Habashi, anatakikana kusikilizwa na kutiiwa. Lakini mtawala huyu atakapokuwa ni hali ya Muislamu, ni nchi ya Kiislamu, sasa simelewa, tuwe makini, ni nchi ya nini? Ya Kiislamu, yasimamiwa nini? Sheria za nini? za Uislamu, mfano wa sheria za Kiislamu kama nini? Ambazo zinasimamia kumpiga mzinifu nini? Mawe. Yani kusimamisha zile hudud, zile sheria za nini? Za zile adhabu za kisheria. Mtu kukatwa mkono, sawa? Kupigwa mawe mpaka kafa, sawa? Kusimamia kisasi. Sio kisasi cha leo. Nikuibia eti kisasi chako na kuniroga. Hakuna kisasi hicho. Kisasi kimeelezwa ndani ya Qur'an, na kisasi hicho kinasimamiwa na nani? Na mtawala. Sawa? Kisha wanachuoni wanasema amma idha kana al-hakim kafira. Hiyo ni hatua ya kwamba mtawala ni Muislamu. Katawala ni mtawala wa Kiislamu. Wale wote ambao watakuwa chini yake, wote anabidi kumsikiza na kumtii. Jihadi haisimami isipokuwa kwa iwe chini yake. Swala za jamaa kipindi hicho cha masahaba na cha wale walikuja baada yake na watawala walikuja baada yake, swala za Eid, swala za Jumaa zikuwa zisimami isipokuwa kwa mtawala. Tawala au naibu wake. Watu wote kama Ijumaa za wakusanyika sehemu moja asalisha na mtawala, mtawala ndo anatoa khutba. Lakini watawala wengine wa sasa akisimama anazungumzia mambo basi. Lakini mtawala ana haki ya kuweka darsa, kama kiongozi aweke darsa, watu wote na wasaidizi wake wote wawepo, wajue sheria zake, si kwamba baba yupo wafanya nini, wanaibu nafasi yake. Na wakinaibu nafasi yake, ana naibu mtu mwenye ilmu. Sawa? Na haya ndio migogoro yaliyopo kwenye misikiti yetu. Sawa? Yaani anakuja kukuta mtu ana naibu lakini la ilmu lahu. Ikitokea jambo hapa tutafute mashekh. Wewe umetawala vipi hapa? Kwa sababu imamu katika mambo yake nafasi yake au ana ilmu. Lakini hivyo tunashikana kwa sababu msikiti umeanzishwa na mtu fulani, basi kaa hapo stoki mpaka mkate mapanga. Sio sawa sawa. Waache wale wenye ilmu watawale. Waseme kala Allahu kala Rasul. Semelewa? Kwa hiyo mtawala atakapokuwepo wa Kiislamu aongoza nchi ile ya Kiislamu, haifai kutoka dhidi yake. Kwa maana haitakikani kutoka nje ya maamrisho yake muda kuwa jamrisha maasi. Ama atakapokuwa mtawala huyo ni kafiri, idha kana alhakim kafiran, atakapokuwa yule mtawala yule kiongozi ni kafiri, sio muislamu, na sisi tuko chini yake anatawala, sio muislamu, kama nchi yetu ilivyo, sio nchi yetu sio kiislamu. Sawa? Ya nini wanasemaje? Uhuru wa nini? Uhuru wa kuabudu, hawa mfahamu nini? Ni uhuru wa kuabudu, wewe ukishika mti wako ukapiga rakaa mbili zingapi na swali pale, serikali haikusema, lakini nchi ya Kiislamu la. Ndikaa miongoni mwa nchi za Kiislamu za kusimamia sawa sawa sheria za Kiislamu, Saudia. Baadhi umeona baadhi ya wanajeshi wale ambao wanasimamia mahujaji na kuzuia na kuwasaidia. Mmoja amemkuta Muhindi, kama Muhindi mmoja amevahirizi. Anamwambia, anamsomea hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, la'allaka, mwanajeshi amevaa combat, anamwambia man la'allaka tamima faqad asharak, anaivahiriza amefanya ushirikina, anamvua akaivua. Basi wanajeshi wana nini? Wana tauhid. Sawa? Nchi ya Kiislamu ambayo mpaka wale rijalul amn, wale watu wa amani na walinzi na mfano wake wana ilmu, anasoma kitabu tauhid, anasoma sunna, ajue kwamba hii ni shirikina na hii ni kadha. Sasa kama atakuwa mtawala sio muislamu, tunafanya nini sisi ambao tunakuwa chini yake? Hani maelekezo ambayo ni muhimu sana ya kisheria. Mtawala huko chini ya mtawala sio muislamu, kama sisi ambao tuko chini yake, tuko nchi ambayo sio nini, japokuwa tuna mtawala ni nani? Ni Muislamu, lakini anaongoza kwenye nchi isiyokuwa ya Kiislamu. Madha nafaa? Sheria inatuambia la nakhruju alayhi, hatutoka dhidi yake. kwa maana tutotoka nje ya amri yake. Wakati gani? Atakapokuwa hajatuamrisha nini? Maovu. Labda akaja mtawala akasema, nyinyi nyote mwekeni sanamu hapa misikitini, mna viwe mbele yenu hapa. Tutamwambia hapa hakuna kufanya nini? Kusikiliza na kufanya nini? Kwa hiyo mtawala atakapokuwa ni kafiri, la nafruju alayhi bal naishu ala sadri. Mtawala atakapokuwa kafiri, sisi hatutoki dhidi yake, bali tunaishi kwa kufanya subira. Kwa nini? Na mfano upi? Ni mfano walivyoishi wale nani sahaba, mithlu maasha almuslimuna fi Makkah qabla alhijra. Ni mfano waislamu walivyoishi Makkah kabla ya kufanya hijra. Waliishi katika hali gani? Yanarudi kwenye historia, si ndio? Yanaonyesha umuhimu wa kusoma sira. Sawa. Wale watu wanaotoka na mihemko na kutoka dhidi ya watawala na kusababisha kadha na kadha, ni kwa sababu watu hawasomi historia. Masahaba waliishi vipi na waislamu kabla ya kufanya hijra? Na walikuwa chini ya utawala wa washirikina waabudia masanamu. Sasa Makureishi asili yake ni kufanya nini? Walikuwa kiabudia masanamu. Ndio maana mpaka masanamu mengine yalikuwa ndani ya nini? Ya Kaaba. Kwa waislamu waliishi kwenye madhila kwa hali ya subira. Walifanya subira katika mji wa Maka kabla ya hijra. Wakadhalika almuslimuna fil Habasha. Na hivyo hivyo waislamu waliofanya hijra kutoka Makka, baada ya maudhi kuwa makubwa sana, waliudhiwa sana pale Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa kundi litoke liende Habasha, Ethiopia, litoke Makka lije mpaka Ethiopia hapa, kwa sababu kulikuwa kuna mfalme anaitwa Najashi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajawahi kufika Afrika, lakini anamwambia huko kuna mfalme hadhulumu watu, nendeni kule. Baadhi ya masahaba wakatoka kukutana na masahaba wengine ambao walitoka Yemen, wakakutana na kuunganisha wakiwa na Abu Musa al-Ash'ari, wakafunga msafara na kuelekea wapi? Kuelekea Ethiopia. Wanafika Ethiopia, wanakuta Makureishi wametuma kikundi kingine kiwawahi kimzuie yule mtawala asiwapokee hao. Wakatuma mazawadi na nini? Bwana, kuna watu wamekufikieni huko. Hawa watu wanatukana miungu yetu, wanafanya kadha. Yule mtawala, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ashawaambia hadhulumu watu, akamwambia hapana. Waiteni, njoni. Wakaja na wale waliokuwa wametuma Makureishi, wakaja wakawaoji wale Makureishi, wakasema ya uongo kuwazulia nani? Masahaba, ili wasipokelewe. Lakini mtawala baada ya kusikiliza hawa akawaambia, he, semeni. Wakasema Mtume anavyoamrisha, alivyokadha. Ukamsomea suratu Maryam yule mtawala Najashi, ikawa ni sababu ya yeye kusilimu, na pia akalia mpaka wakasilimu wale makasisi wake. Lakini katika hali hii waislamu wanaishi katika hali ya nini? Ya subira. Hawajawa na dola, hawana nchi ya Kiislamu, wako chini ya madhila. Kwa hiyo mtawala akiwa ni kafiri, tuko chini yake, hatutoki dhidi yake, tunaishi katika hali ya nini? Hali ya kufanya subira. Simeelewana? Tutaishi mfano walivyoishi waislamu katika nchi ya Habasha, Ethiopia. Lama hajaru ilaiha biidhni minan nabii sallallahu alaihi wasallam, pindi walipofanya hijra na kuhama kwa idhini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, haithuma qala lahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, pale Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, law kharajtum ila ardi al-habasha fa inna biha malikan la yadhlimu 'abdahu indahu la yudhlamu 'indahu ahadun hatta yaj'al Allahu lakum farajan mimma antum. Mtume akamwambia, naonaje lau kama mtatoka mtaelekea katika ardhi ya Habasha, huko kuna mtawala hadhulumiwi yeyote mbele yake, mkae huko mpaka Allah atakapojalia faraja ya kutoka huko. Ashabu waliendelea kukaa kule kwa hali ya madhila na kufanya subira, lakini wako chini ya nani? Ya mfalme wa Kihabash, na mfalme alikuwa ni mtu wa kanisa, wako chini yake. Sumera, wako chini yake. wakifanya nini?
Wakifanya subira,
wako chini ya mtawala ambaye ni Najashi, alikuwa ni mfalme wa kikafiri kabisa, na watu waliokuwa wamemzunguka hapa ni wale makasisi.
Sisi mfano tunaziingiza akili, tunazifahamu kabisa, zielewe vizuri.
Sawa, tumeeleza ya hali ya kwanza, hali ya pili. Sasa hawa watawala, falhukamu ala kismain, watawala wameganyika sehemu mbili. Alqismu alawwal, kigawanyo cha kwanza, almuslimun, mtawala wa aina ya kwanza au kigawanyo cha kwanza ni mtawala au watawala wa Kiislamu. Fala yajuzu alkhuruj alayhim wa in zalamu, haifai kutoka dhidi yao hata kama watafanya dhulma. Na kwa maana hapo inafanya kazi hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam nyingi ambazo zimetangulia, zingine zimesomwa, lakini zingine zimetajwa katika vitabu na zimeshereheshwa na maulama, kwamba haifai kutoka dhidi ya mtawala, haifai kutoka kabisa kwa mtawala ambaye ni Kiislamu, hata kama atakuja wa, walau akhadha malaka wa daraba dhahraka, kama ilivyokuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfalme huyo mtawala hata kama atachukua mali yako akakupiga akakufanyia chochote, lakini hatotoki dhidi yake, tumfanye subira, kwa hali ambayo ni ngumu sana kwa watu ambao tunakuwa nao. Pia kigawanyo cha pili ni mtawala ambaye ni kafir, alkismu thani alkufar, ni watawala wa kikafiri ambao wanasema wanachuoni wahumu ala nauin, na wao watawala wa kikafiri wamegawanyika sehemu mbili. Wa kwanza anau alawwal alhakimu alkafiru aladil, ni mtawala kafiri lakini mwadilifu. Sumela, ni mtawala kafiri lakini nani? Mwadilifu. Hapa tunazungumzia mtawala wa Kiislamu, huko tushatoka. Tuizungumzie sasa nchi yetu sisi. Pamoja na kuwa tunasema kwamba hata mtawala aliyoko, sawa, hawezi kutobikisha zile sheria moja kwa moja, kwa sababu kuna muongozo usiokuwa wa Kiislamu muongozo. Hawezi kutu. Sibelewa? Kuna katiba kwa maana. Yeye anabidi apite kwenye nini? Muongozo ameukuta, amezaliwa ameukuta upo. Ni muongozo mwingine una khalifu ndani yake sheria za Uislamu na zingine inaenda na sawa sawa. Sibelewa? Sasa sisi Waislamu tunaishi hapa tunafanya vipi? Tunaishi kwa sura ambayo tumeieleza nyuma hapo. Tunaishi kwa nini? Kwa subira. Muda kuwa watawala hawa, kwa maelezo hapa ambayo tukayeleza, mtawala wa kikafiri wamegawanyika sehemu ngapi? Sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mtawala kafiri lakini mwadilifu, sawa, la yadhlimu nnas, hawadhulumu watu, awadhulumu kidini. Na kwa nini? Kwa kidunia. Hukumu yake ni tunafanya nini? Chuno anasema fanaishu fi baladihi bi amani, tutaishi katika mji wake kwa amani, bila ya kufanya nini? Vurugu. Wa adami itiyani alfawda, na kutoleta fujo. Tutaishi kwenye nchi yake huyo mtawala kwa amani na kutoleta fujo. Kama aasha almuslimuna fil habasha, kama walivyoishi Waislamu katika nchi ya Ethiopia kwa yule mfalme Najash, Malik Najash. Walikaa mle kwa bisam'i wa ta'ati fi al-umuri allati fihi al-maslaha, waliishi kwa kumsikiliza na kumtii katika mambo ambayo ndani yake kuna maslaha na dini yao. Wal anzimati al-mubaha al-amata lil-jami', al-amata lil-jami', na wakaishi kutii na kusikiliza zile nidhamu zilizowekwa ambazo zafaa zenye kuwaenea watu wote. Mathala, mtawala ameweka nidhamu, mfano barabarani, sawa, ni kafiri, kaweka nidhamu ambazo ni maslahi kwa watu wote, wala haikhalifu dini ya Uislamu, nidhamu za barabarani. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuwa sunna alikuwa akipita mkono wake wapi? Wa kulia. Si ndio? Apita mkono wa kulia akizingatia. Na pia katika maslahi ya barabara ameyaweka mtawala, hizi gari zipite kulia, kushoto hizi zirudie wapi? Kulia. Alafu kaweka mataa kwamba hii taa nyekundu ikiwaka mfanye nini? Msimame. Na hii taa ya kijani ikiwaka mfanye nini? Mwende. Na hapa kuna keep left, lazima urudi huku upite huku. Sawa? Hizi nidhamu ni lazima kuzitii. Ndio maana ya asamu wa taa. Kwa maana mtu atakayekufa bila ya kuzitii hizi sheria zinazowekwa nidhamu ambazo zina maslahi kwa watu wote, akifa amekufa katika mita ya jahiliya. Kwa maana ni mtu wa motoni. Sasa tumekutana na watu wanasema nidhamu za makafiri. Kwa hiyo hatuwezi kuzitii sisi. Kwa hiyo sehemu ya gari zinarudi yeye anaenda. Alafu akishagongwa anadai nini? Anadai haki yake bwana. Kwa nini mnanigonga? Unaenda kushtaki wapi? Eh? Unakuja kushtaki kwa mzee Fadhili hapa. Haunaenda kule kule ambako wasema ni kuna sheria za kitwaguti. Si ndio? Huko huko kwenye sheria za kitwaguti ndio waenda. Wadhulumiwa wewe unaenda kushtaki wapi? Au unasamehe? Sawa. Nidhamu ambazo zimewekwa ni nidhamu ambazo hazikhalifu sheria. Sawa. Hakuna sheria iliyokuambia kwamba piteni hapa au msipite hivi, mtawala akija mtapoambia msipite hapa msipite. Jambo ambalo halipo. Sawa, ni jambo ambalo ni mubaha. Mtawala ameweka mataa. Tena kuna maneno ya Sheikh Muhammad ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika sharh yake ya Riyadhu Salihin, katika hadithi ambazo za asamu wa ta'a. Anasema mtu zimeweka nidhamu za barabarani, mtu akizikhalifu anapata dhambi. Na akienda akazivuka akapigwa faini, lazima azilipe. Na asipozilipa anapata dhambi, kwa sababu ametoka katika utiifu wa nani? Wa mtawala. Lakini ukiangalia ndugu zetu mabodaboda, eh, mtu atizame, mfano mtu anaendesha gari, kuna vibao vya 50, sawa, barabarani. Huu ni mfano. Kuna vibao vya kuna alama za zebra, lazima ukifika pale ufanye nini? Hii ni sheria ambayo haikuzuii. Ni sheria ambazo zimewekwa na nani? Na mtawala asiyekuwa wa Kiislamu, mtawala kafiri. Hizo sheria zinabidi kufanya nini? Kutiliki, kufanyiwa kazi. Sawa? Kwa sababu ni sheria ambazo na tarifikia inshallah sijali. Sawa? Kwa hiyo nidhamu zilizowekwa. Kwa hiyo tutaishi katika mji wa mtawala huyu ambaye ni kafiri, ni mwadilifu. Naishi fi baladi bi aman, tutaishi kwa amani wa adamu ya itiani alfawdha, na bila kuleta vurugu. Hatta yaati Allah qaumun min alhukami almuslimin, mpaka Allah atakapotuletea watawala wa Kiislamu. Fayuzilu wa yukhriju lahum hadha alhakim alkafir, mpaka watawala watakapowaondoa hawa wadhalimu na watawala hawa wa kikafiri. Wayataghayyaru al-amru wal halu ila al-ahsan, au hali ibadilike. Kuna hatua ya kwanza, tutaishi kwa amani, tutaendelea kuishi hivyo katika hali ya subira mpaka Allah atakapotuletea watu watawala wengine wakawaondoa hawa. Simelewana? Kuwaondoa hawa waliopo, wakaja Allah akaleta watawala wengine wakawaondoa hawa watawala wa kikafiri wakaweka wa Kiislamu, nchi kabarika kuwa nini? Ya Kiislamu. Au sura ya pili wanahitaji wanachuoni, au yataghayyaru al-amru wal hal, au ibadilike mambo, yabadilike na hali ibadilike, ila al-ahsan, iwe katika hali ya uzuri. Bima arada Allah, bi annahu ta'ala ala kulli shay'in qadir, au hali ibadilike kwa sababu Allah ni yeye ndo mjuzi. Sawa, watu wanaweza wakawa Waislamu wengi, sawa, wakatawala, ikafikia hali kubadilisha nini? Kubadilisha nchi ikawa nini? Ya Kiislamu.
ama kuna hatua zafanyika kuibadilisha nchi ya Kiislamu ambazo ni taratibu ambazo sio sahihi. Mathalan, hatua ambazo mtu mwingine anazitumia, anaona tuunde kikosi tukashambulie vituo vya nini vya polisi, hali ya kuwa nyuma yao hawana mtawala. Hawana nini? Mtawala. Jambo la pili, hawana nguvu. Wanaenda kukamata defender, imekuja kukamata, basi wamewapiga askari. Umetambua, umesahau kwamba nchi hii na migobole na manini na makombora. Tumenyewe umejificha polini na kisu. Jihadi, jihadi. Sindio? Jihadi lazima nyuma yake, kama tulivyotangulia, awepo nani? Mtawala, na mtawala huyo wa Kiislamu. Sawa. Pia mtawala wa pili wa kikafiri ni mtawala mwenye fanya dhulma. Ni kafiru dhalim. Ni lhakim kafir dhalim. Yule wa kwanza ni Muislamu, yani ni kafiri, lakini mwadilifu. Huyu tutaishi kwa subira na wala hatutotoka dhidi yake, wala tutoleta fujo. Tutazidi kuishi kama nchi yetu ilivyo. Ni nchi ambayo kihukumu ni nchi ya Kiislamu, kwa karaini ambazo ziko wazi, ambazo wanachuoni wanasema hizi alama zikidhihiri, nchi hiyo inahukumiwa ni nchi ya Kiislamu, hata kama itakuwa haihukumu mambo yote. Mathalan, adhana kutoka wazi. Kama leo mtu adhana, unaweza ukaamka zako hata saa 7 za usiku kaadhini, wala hakuna serikali itakwambia kwa nini umeadhini sasa hivi, si ndio? Kusali jamaa, kuna nchi zisali jamaa, si ndio? Karibu hapa Burundi, nadhani Burundi au Rwanda, mwaka jana si mwaka juzi, walizuiliwa isitoke adhana wala sali jamaa. Lakini sisi tunafanya nini? Tunaswali. Katika alama nyingine, kuswali Idi viwanjani. Kuswali Idi viwanjani. Na pia kudhihirisha alama ya Uislamu, unavaa kanzu, unafuga ndevu. Watu wasoma kama namna hii, kuna amani kabisa. Uislamu unaweza kufanya lolote la kisheria Uislamu, isipokuwa utazuiliwa kwamba wana hakuna kata mkono mwizi. Watakwambia haki za nini? Za kibinadamu, na mfano maneno kama haya. Lakini haya yote yaliyodhihiri haya, wanachuoni wanayohukumia kwamba ni nchi ya Kiislamu hukman, sawa, kwa sababu zinadhihiri alama za nini? Za Uislamu, ambapo nchi zingine ambazo zina dola ya Kiislamu lakini hazidhihirishi alama hiyo. Kuna baadhi ya nchi zingine zanasifishwa na Uislamu lakini haziwezi kudhihirisha mambo hayo, umekatazwa. Kuna baadhi ya watu, mashekhe wengine wanatoka nchi za nje huko, wakija huku wanastaajabu sana, mtu afanye sifstak, atembea kabisa, maswali jamaa, mnadurusi kabisa, masomo. Anasema nchi zingine tumeenda, kuna shule moja alikuwa amekuja Dar es Salaam, anasema tumeenda nchi zingine hata durusi hawezi kusoma, kuvaa kanzu ni vita, unanyolewa ndevu. Hakuna kudhihirisha ndevu, hakuna alama ya Uislamu, hakuna kudhihirisha alama ya Uislamu. Sasa nchi yetu ina amani, wewe uweze kuabudu, uweze kujenga kama msikiti wako huko nyumbani juu ya mti ukaswali, hakuna shida hata kusoma. Bwana, msikiti wako usajili. Sajili, kwani kuna katazo kusajili? Sawa, mambo kama haya. Sasa huyu ni mtawala ambaye ni kafiri mwadilifu, ama mtawala ambaye ni kafiri hukumu yake, ambaye ni kafiri lakini ana dhulma, ana dhulumu Uislamu, hawadhihirishi Uislamu. Sawa, wanachuoni wanasema fanaishu indahu bisabri, tutaishi kwa subira pia kama walivyoishi Waislamu Makka. Fakanu yudhrabun, Waislamu katika nchi ya Makka kabla hawajapata, hawajafanya fathu, ufunguzi wa Makka, walikuwa wanapigwa. Paka Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapigwa mpaka kumolewa meno yake. Kanu yudhrabun wa yuktalun, walikuwa wanauliwa. Masahaba wangapi wameuliwa na Makureishi? Pia wayuhanun, walikuwa kidhalilishwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaswali, wakaja wakamrushia kinyesi cha ngamia. Sungina anaswali, wakaja wakina Abu Jahali wakamniga, kamkaba kabisa, mpaka Abubakari alipokuja. Masahaba wengine walikuwa na wanauliwa hadharani.
Lakini wachuoni wanasema hata dhahaba Abdurrahman ibn Auf wa ashabu lahu ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam waliadhibiwa, watu wakadhalilishwa, watu wakauliwa wakiwa chini ya mtawala nani? Dhalim. Wakafiri wa Makka walikuwa ni wanafanya dhulma dhidi ya Waislamu. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu na masahaba wengine walienda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakamwambia, ya Nabii Allah, inna kunna fi izz, ewe Nabii wa Allah, sisi hapo kabla hatujaslimi tulikuwa tuna izza, tuna nguvu, tunaishi katika hali ya nguvu, wa nahnu mushrikun, hali ya kuwa sisi ni washirikina. Falamma amanna sirna adhilla, lakini tulipoamini tukawa madhalili, tukadhalilishwa, tukawa katika hali ya udhalili. Idha kana, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inni umirtu bil afwi fala tuqatilu al qauma. Ni wakati wa shida wanauliwa, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mimi nimeamrishwa kusamehe, msiwapige watu vita. Kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia hivi? Kwa sababu walikuwa bado katika hali ya udhaifu. Sawa, pamoja na Umar wa Muslim, lakini bado walikuwa wapi katika nini? Hali ya udhaifu. Kwa sababu hali ya kupambana ili wabadilishe ile hali inahitaji nguvu, nguvu ya kujiandaa kivita. Uislamu wote ukubaliana kujiandaa kivita. Sawa, wakawa na ilmu ya jihad, wakawa na ilmu ya mapambano. Na anayesimamia hayo anakuwepo ni mtu maalum. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona kwamba hatuna nguvu sisi, akamwambia subirini, kuwe na subira, mimi nimeamrishwa kufanya afu, kusamehe na kutulizana, msiwapige watu vita. Hadithi hii ameipokea Abdullah ibn Abbas. Lakini pia wachuoni wanasema idha kana almuslimuna fi halati dhaif, katika masharti sasa, Waislamu wakiwa katika hali ya udhaifu na unyonge, la yajuzu lahum alqital fi ayi hali, haitofaa wao kupigana vita kwa hali yoyote, kwa sababu wako katika hali nini? Ya udhaifu. Kwa sababu wenda mkataka kutoka mkaangamiza wote, si ndio? Faida yako, madhara yako makubwa. Muone kwamba maslahi tutoke, lakini madhara yake yatakayopatikana ni makubwa kuliko maslahi, inabidi kustopishwa kwanza. Tuendelee kuishi katika hali ya subira mpaka tutakapata nini? Nguvu. Lakini baadhi ya ndugu zetu ambao wana hamasa ya hali ya juu, nyuma yao hakuna wanachuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Unajua hamasa ikiwa haijafungamana na ilmu nyuma yake, ni madhara yake ni makubwa sana. Sawa. Ndio maana utaona makhawariji wa leo hii avaa bomu, anaenda kuwaua Waislamu. Hawa makafiri sana jifulia kwenye gari. Kwenye gari humo kuna mchanganyiko. Hawa Waislamu muua wa nini? Na wewe kwa nini umekufa? Vita gani ya yeye kujiua? Sisi mimi natoka Mwanza. Nadhani mimi miaka nyuma kama mitano imepita hapo, mlisikia tukio la Mwanza, watu walitoka juu ya mlima wakaja kuwaua Waislamu wanaswali. Hamjalisikia? Mlisikia nadhani wale walifuatilia taarifa za habari. Isimu moja inaitwa Mkorani. Walikuwa na watu na kikundi chao cha ukhawariji kutoka dhidi ya watu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwabashiri watu hawa. Akasema yaqtuluna ahla alislam wa yad'una ahla alawthan. Wanawaua Waislamu, wanawaacha wabudia mizimu na masanamu. Akawabashiri hawa watu makhawariji, wakidhani wanapambania dini, kwa sababu wewe ukikwambia toka jihadi hujatoka, vigezo havijatimia, kwa sababu jihadi ina vigezo vyake kama swala. Sawa, wakati gani tutoke, wakati gani tusitoke? Hayo yote yapo na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyachunga. Sawa, Mtume amepambana vita vingapi? Lakini mbona amepata yeye nusura, sisi hatupati? Lazima ujiulize swali kwamba hawa siku zote maonaona al-shabab na baadhi ya vikundi ambavyo vilikuwa vina fikra za ushababu vya hapa Tanzania, natija yao imefika wapi? Eh? Imekomea njiani. Ujawahi kujiuliza kwa nini imekomea njiani? Ni kwa sababu hawakutizama mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo hili. Mtume ana mwenendo na tumepata masahaba wamepambana. Kuna wanachuoni walikuja matabi'in, walikuja baada yao, walipambana vita. Sisi zama zetu sio zama za kwanza kupambana vita, kupambania Uislamu ni jambo zuri, lakini sheria ina mipaka yake katika jambo hilo, kwa sababu jihadi ni ibada na ibada ina masharti na vizuizi. Katika vizuizi ni hali ya watu wakiwa wadhaifu, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam walipomfuata masahaba. Nadhani watu wote wana ghera kama hii, si ndio? Tutabaki kwenye hii hali mpaka lini? Tunauliwa, tunapigwa, tunadhalilishwa, na wewe ni mtume wa Allah? Kwa maana wanamwambia tufanye nini? Tupambane. Mtume anawaambiaje nini? La tukatilul qauma, tulieni msipige watu. Na mtume pale Makka amekaa miaka mingapi? 13. Pale Makka anaishi kwenye hali ya udhalili baada ya kupewa utume. Kwanza kuanzia miaka 40 mpaka 50 ngapi? Kwa sababu alipewa unabii akiwa na miaka mingapi? 40. Ameishi pale Makka miaka 13. Sawa? Anaishi kwenye udhalili miaka 10 ngapi? 13. Na ana masahaba, Umar ibn Khattab amesilimu na alikuwa na nguvu. Lakini kwa sababu walikuwa hawajapata nguvu, waliendelea kuishi katika madhila. Mpaka imefikia hali Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahl na kikundi chake wamepanga mipango, wakaisuka mipango mtume wakamuue. Wamaliza kadhia, wakawaandaa makabila. Yaani mfano kama sisi huku mkoa wa Kagera, labda wamtafuta waangaza, wanyambo, si wa nini, wote wakawa vijana wenye nguvu, wakawapa mapanga. Wakawaambia wale mapanga wakayapaka sumu, kwa sababu ndio ilikuwa hali ya kipindi kile. Hakuna magobole wala hakuna bastola, mapigo yao ni mapanga. Ukachukua panga likapakwa sumu, kila mmoja akashika panga, Makurishi wote, kabila yao, makabila yote. Huo msuku aliusuka nani? Abu Jahl. Auliwe nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema makabila yote haya yakitoka mtu mmoja mmoja yakamuua mtume, kila mmoja likashiriki kote kupiga, kila mmoja anayewakilisha kabila lake, Makureishi na wazazi na ananili Bani Muttalib hawataweza kuwapiga Makureishi wote. Yaani familia ya mtume haitaweza kuwapiga Makureishi wote. Wakaukubali ule mpango. Watu wengine washafanya hijra, wameenda Madina. Wametoroka usiku usiku, wengine wamekamatwa, wengine wamedhalilishwa, wengine wamenyang'anywa mali. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaipanga mipango na Abubakar radhiallahu anhu, watoke usiku usiku. Na huo huo usiku usiku wa hawa wameshazingira nini? Wameshazingira sehemu ya mtu, nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana ya kwamba akitoka tu kuisha habari. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa mle, alikuwa na Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia, lala hapa kwenye kitanda changu. Wewe utabaki ulale hapa kwenye kitanda changu, mimi nitatoka. Mtume akabaki mpaka usiku. Akatoka anasoma aya katika sura Yasin. Wajala min baina aidihim sadda wa min khalfihim sadda. Sawa, wale watu wakapitiwa usingizi. Wakasinzia ba. Mtume akatoka akaenda kukutana na Abubakar, wakaenda kujificha mahala fulani. Sasa umekaa, mbona mtume atoki? Umekaa, mbona mtume atoki? Kuchungulia wanaona mtu amelala, wanajua ni mtume. Umesubiri? Subiri, wachungulia waona atoki. Mbona atoki mtu huyo, amki? Wakavidi wavunje mlango. Kuvunja mlango anamkuta ni Ali amelala. Mtume ashafa nini? Shaondoka. Ukuja kutoa taarifa, mtume ashaenda. Wakatangaza dau, atakayemkamata. Hizi ni hatua zote wamezipitia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hakufanya hijra mpaka alipoamrishwa na Allah tabaraka wa taala kufanya hijra. Bismillah. Mpaka alipoamrishwa na Allah kufanya nini? hijra, akahama. Ndio akahama kwa udhalili na nguvu, ndio akaenda kukaa Makka, Madina. Kwa sababu baada ya kufika Madina alikaa miaka mingine 10, ambao jumla inakuwa miaka mingapi? 63. Baada ya kukaa Makka, na yeye alikuwa alipanga vikosi, wakapata nguvu, wakampa aidi, wakampa nguvu zaidi ya watu wa Madina, ndio akaja sasa kufungua Makka. Lakini anakuja kufungua Makka ana nini? Ana nguvu. Ndio maana wanachuoni wakatuambia, kama tutakuwa katika hali ya udhaifu, tusitoke dhidi ya watawala kwa hali yoyote itakayokuwa, kwa sababu madhara yake ni makubwa, tutaangamizwa sote kwa wakati mmoja, kwa sababu hatuna nguvu ya kujitetea. Simelewana? Hatuna nguvu ya nini? Kujitetea. Wanachuoni wakasema, li anna alquwwata shartun min shurutil qital, kwa sababu nguvu, kuwa na nguvu ni sharti miongoni mwa sharti ya vita. Lakini wamekaa watu wa kwenye kitaba, watu 7, 10, 12, wana fikra ya hamasa, lazima tutoke. Haya, nyinyi Waislamu hapa mnawaachaje? Mnaenda Kenya eh? Kwa nani? Kwa Budirogo, si ndio? Mnaenda Kenya, afu hapa Allahu musta'an, ni mtihani ulivyo. Lakini lau kama watakuwa wanafuata sheria ya Uislamu na maelekezo ya Uislamu, tukiwa katika hali ya udhaifu, hatutakikani kutoka dhidi ya mtawala, kwa sababu udhalili yake ni kubwa. Angalia, tazama leo hii wako wamelalamika kule kwamba watu wamedhalilishwa, watu wamefungwa, watu wamefanya kadha, kwa sababu hawakuwa na nini? Nguvu. Sawa? Lazima ukijua kupambana inaendana na hali ilivyo. Kipindi kile ilikuwa ni watu wanajiandaa upambanaji wa juu ya farasi na upambanaji wa mapanga, kurusha mikuki, kurusha mishale, zama zile. Leo hii ni tofauti. Sawa? Lazima ujifundishe shabaha, ujue kurusha makombora, ujue kufanya kadha, kulipua kadha. Na vita vile vya kipindi kile ilikuwa ni vita vya kiume, mnakutana viwanjani, mtu anakatwa panga, unasimama pale alipoangukia mwenzako, unazidi kupambana kuendelea mbele. Lakini leo hii, vita vya leo, mtu yuko chumbani kwake huko, anakula zake ugali, anabonyeza tu, wewe uko huko, madongo kuinuka huko, bomu linakufuata, linaelekezwa tu. Lazima hiyo elimu iwepo, maandalizi yawepo. Hii mmejiandaa vipi? Au madhara yake mnafanya makubwa, mkakosesha amani? Sisi tumeelewana Waislamu. Kwa hiyo hapa tunarejea kwamba mtu lazima ataishi katika hali ya subira. Kwa kumalizia, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema, faman kana min almu'minina bi ardhi, kama itakuwa kuna waumini katika ardhi fulani, wale watakaokuwa katika waumini katika ardhi fulani, huwa fiha mustadhaf, wakiwa katika ardhi hiyo ni watu wanyonge, wametenzwa nguvu na makafiri. Akasema au fi waqtin, au waislamu wakawa katika wakati fulani, wa huwa fihi mustadhaf, wakawa katika hali fulani lakini wametenzwa nguvu, ni wanyonge. Similan, ni waislamu wako katika mahala fulani, wakati fulani. Akasema bi ardhin, mfano ardhi tulionayo sisi leo hii, lakini ardhi hii tuliyomo sisi ni wanyonge mathalan, lakini japokuwa hatuko wanyonge leo hii, sindio? Ukitaka haki yako unapewa, sindio? Au waislamu wakao katika wakati ambao ndani yake wao ni wanyonge, hawajapata familia kwa kubwa, sawa, hawajazaliana, hawajapata uwezo wa mapambano, ni wakati walikuwa nao. Faliyaf'al bi ayati sabri wasafi, basi Sheikh Islam anasema basi afanyie kazi aya ya kufanya subira. Faliya'mal bi ayati sabri, afanyie kazi aya ya kufanya subira, wasafi, amma yu'dhi Allah wa rasula, ajizuie basi afanye subira na aache yale ambayo yanamuudhi Allah na mtume wake, mathalan bid'a, maasiya, aendelee kufanya subira, naishi kwenye nchi kafiri, lakini ayupombe, sawa, afanye zina, yale yote yanamuudhi Allah, kwa maana yaliyokataza Allah tabarak wa taala. Min alladhina utul kitaba wal mushrikin, aache kuwaudhi katika wale ambao walipewa kitabu na washirikina, maana Yahudi wa madha, Mayahudi na Manasara, asiwaudhi kwa sababu yuko katika hali ya udhaifu, hana nguvu, asiwaudhi. Wakasema wa amma ahlul quwwa, hao ni katika hali ya udhaifu, ama watu wenye nguvu, fa inna ma ya'maluna bi ayati qitali a'immati al-kufri alladhina yatu'anuna fi ad-din, kama watakuwa waislamu katika ardhi fulani wana nguvu, basi watafanyia kazi aya ambayo inaamrisha kupiga vita wale viongozi wa ukafiri ambao wanaotukana Uislamu, wanataani katika Uislamu. Wa bi ayati qitali alladhina utul kitab, na watafanyia kazi aya ya kuwapiga vita Mayahudi na Manasara, hatta yu'tul jizya an yadin, mpaka watakapotoa kodi kwa udhalili, wa hum sadhirun, hali ya kuwa ni madhalili. Kwa akawa amemaliza maneno yake Sheikh Uislamu kwamba ameeleza watu wawili au hali ya Uislamu katika hali mbili. Hali ya kwanza ina sura mbili. Hali ya kwanza ni Waislamu wanaishi katika ardhi fulani, katika ardhi hiyo wao wametenzwa nguvu, ni wanyonge, hawafurukuti. Sawa, wao watafanya kazi subira, aya ya kusubiri mpaka faraja ya Allah itakapokuja. Sawa. Na pia au wanaweza wakawa katika sura ya pili, wakawa katika wakati fulani ni madhaifu. Kwa ina maana wakati ule unaweza kufanya nini? Ukaondoka, ukapata hali ya nguvu na wakaendelea na vile. Na kama utapata nguvu katika sura ya pili, akasema ahlul quwwa, kama utakuwa ni watu wenye nguvu sasa, ni wanu Waislamu umeona wanyenyesika, wana nguvu, basi wapigane nini? Wafanyie kazi ya kupiga vita watawala wa kikafiri na wale ahlul kitab, Mayahudi na Manasara. Lakini wakati gani watakapokuwa na nini? Na nguvu. Sasa tumeelewa hapa, tumepata hali ya viongozi watawala makafiri wa sura ngapi? Mbili. Wa kwanza ni mwadilifu, sawa, ni mtawala lakini wa kikafiri mwadilifu, na wa pili ni mtawala ni kafiri lakini ni dhalim, ni mwenye kufanya dhulma. Kwa hawa waina mbili ambao tumewazungumzia hapa, sisi tuko kipengele gani? Yaani kwenye tuko chini ya mtawala wa kuhitaji mwadilifu au tuko mtawala mwenye kufanya dhulma? Mwadilifu, si ndio? Tuko katika hali ya uadilifu, hatuko katika hali ya dhulma, si ndio? Lau kama tuko katika hali ya dhulma, tungekatazwa sisi wake zetu wasivae niqab. Sawa. Aha bwana, mbona tukienda hospitalini huko wanaambiwa wavue, masharti yao. Sasa usijitoe akili kwamba mwanamke sasa wewe unaumwa sikupeleke hospitalini. Sawa. Kwa nini? Kwa sababu kule wanafanya nini? Wanavua nini? Niqab. Wao wanataka ni kwa sababu ya watu kadhaa wameondosha amani. Tumelewa? Wameondosha amani ya nini? Ya nchi ya hawa. Kwa maana wakikuona umejifunika hivi, si nikapigwa kombora hapa. Kwa hiyo vua kidogo tu, hakikishe. Sawa, ni wewe ni nani? Sawa. Amini fulani. Toa uende. Ataishi katika hali ya subira. Sisi tunaishi katika hali ya nini? Subira. Na sisi kama tulivyozungumzia wa kwanza mwadilifu, hatutoki dhidi yake mpaka pale atakapotuamrisha maovu. Mpaka atakapotuamrisha nini? Maovu. Akiamrisha maovu pale hakuna sam'u wa ta'a, kwa sababu Mtume anasema la ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Hakuna kumtii kiumbe katika kumwasi Allah. Yaani haifai kumtii wewe kiumbe katika maasi ya kumwasi Allah. Mfano kama ilivyokuja aya Luqman akimhusia mwanawe. Sawa. Akimwambia shirki ni nini? Inna shirka la dhulmun adhim. Shirki ni dhulma kubwa. Akimkataza mambo ya nini? Ya dhulma. Lau kama mtawala atasema sasa nyinyi nyote mwe waganga, tutamwambia mtawala sisi hakuna sam'u wa madha taa, kwa sababu umetuamrisha jambo la kumwasi nani? Akasema wewe bwana, nyinyi kuleni riba, lakini sisi hatujawekewa sharti lazima ule riba. Ukila riba umepotea wewe mwenyewe, hali ya kuwa dini iko nini? Iko wazi. Kwa sababu ndio umeenda, naona 2:25 na kujadhiniwa. Lakini tukumbushane kwamba haya tunayozungumza ni natija ya sisi tubadilike, kuleta amani, tujue tuko katika tuko wapi na tuko katika hali gani. Mathalan katika hali tukizungumzia nchi yetu, tuache swali la mzee kule la mbali, mfano hali iliyokuwepo ya bandari mathalan, si ndio? Bandari hile ni kadhia ya watawala, ni kadhia ya wananchi. Tukirejea tunarudia kwamba ni kadhia ya nani? Ya tawala, kwa sababu wao ndio wasimamizi. Sawa. Sisi hatufai kutoka dhidi yao kwa sababu ya nini? Ya watu wahamasishaji. Sisi Waislamu ni watu wenye akili, tusitangulizwe sisi kwenye zile vurugu. Mathalan mtu anakaa hapa anasema, "Ah, mama ametupiga." Ni maneno ya ukhawariji ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha na akawaambia, akasema, "Leo kama nitakutana nao hawa, nitawakuua kifo cha nani? Kama walivyouliwa watu wa Aad." Nama Abdullah nani Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz, ukisoma neno yake utakuta anakataza hata kumsema wazi, kumsema haifai kumsema mtawala juu ya mimbari hizi. Kisheria kuna hatua za kumnasihi mtawala. Mtawala anasihi juu ya mimbari, kwenye vikao vya kahawa, kujirekodi chumbani kwako karusha mitandaoni, sio njia za kumnasihi mtawala. Mtume anasema mtu anataka kumnasihi mtawala, basi amfuate, amuite, amshike mkono wake, waingie kando, amwambie kile kinachowezekana. Akifanyia kazi, Allah alhamdulillah. Asipofanyia kazi, umeshafikisha jambo ambalo ni lazima juu yako. Sasa sisi inakuwaje wakati huu kumfikia rais ni vigumu? Sikuna hatua, si ndio? Funga safari nenda Ikulu. Pale utaulizwa unataka nini? Utaandikishwa. Sawa? Na haya yote yanakuwepo ni kwa sababu ya kuvunjika kwa amani. Yule anabidi alindwe. Amani hakuna. Waweza kuja na kanzu yako, umevaa kanzu ni sifsafi, wakakwambia, "Shekhe bwana, rudi, chapa miguu rudi." Ah bwana, unajua yeye. Utaona combat. Usije ukasema nimedhulumiwa. Sawa? Haujadhulumiwa kwa sababu pale kuna haki pale. Na uto kitia mifano ya kinyumbani. Mimi siwezi kufika na ingia nyumbani kwako, sitafika hodi kwanza. Sawa. Nikiingia ghafla ukachukua panga. Nini? Ah, mimi mwana sunna mwenzako, ah, mwizi wewe. Usiku unatafuta nini? Kwa hiyo lazima kitu haya tuliyozungumza yafanywe nini? Amani ndio itakuwepo. Hakuna dini yenye kulinda amani kama dini ya Kiislamu. Inapiga vita vikali wale watu wanaotoka dhidi ya watawala kuvunja amani. Tukijitizama katika nchi yetu, sisi tuko hali ya nini? Waislamu wako katika hali ya udhaifu. Hata kama kuna watu walinganizi, kwa mfano wanaharakati wanalingania kwamba watu wanatumia njia kwamba mtu asome, asome dunia, si ndio? Soma darasa la 7, ukimaliza wewe unaitwa Musa ibn Ali. Ukitoka darasa la 7 unaenda sekondari, ukimaliza sekondari wenda form 5 na form 6, wenda chuo. Ukiweza chuo, si unaenda wapi? Sasa gombea wenye kiti. Sawa? Gombea wewe nani? Mwenye kiti. Ukimaliza mwenye kiti, gombea nini? Si ukadha, gombea udiwani. Ukitoka udiwani, gombea ubunge. Sawa? Yule ubunge, mkuu wa mkoa, mkuu wa nini? Panda daraja mpaka uwe rais. Ukishafika kuwa rais, ibadilishe nchi kuwa ya Kiislamu. Lakini mtu huyo anakwenda kule kutafuta huo nchi, hajui kuswali, hajui tauhidi. Wallahi, nchi ambayo inasimama sawa sawa ni nchi ambayo itasipambaniwa tauhidi peke yake. Lakini hawa, hakuna kama wanavyosema wanachuoni, hakuna ambaye amepita njia hiyo akatoboa. Kwani tumepata watawala wangapi wa Kiislamu? Nani kabadilisha? Ni kwa sababu hatusi hatujabadilika kwenye nafsi zetu. Nafsi zetu hazina tauhid. Watu wajui hakika ya tauhid. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokaa Madina, watu wakakubali tauhid,
imani zao zikawa imara kwa tauhid. Ndio maana jihadi ilikuwa nyepesi sana kwa wao, kwa sababu wanampokesha Allah, humshirikishi. Lakini leo sisi unavule vunini vule vujumba vya mizimu vile nyaruju, si ndio? Ziko mashambani huko, alafu huyo anasema tunataka nje ya Kiislamu. Utaitakaje? Utatakasa moyo wako? Ubadilishe moyo wako. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah badilishi watu mpaka wabadilishe yaliokuwa katika ndani ya nafsi zao. Sisi tunatoka daula ya Kiislamu, lazima sisi tupambane, turekebishe sisi nyoyo zetu, tuwe Waislamu kweli ndio tupate nchi ya nini, ya Kiislamu. Lakini la sivyo tabakia tunababaisha tu, watu wanatoka wanavunjia amani, tunapigwa. Leo hii wewe kuna baadhi ya ofisi ukienda na ndevu zako na nisifu zako uingii. Kwa nini wingi? Kwa sababu wanafahamika watu wenye ndevu ndevu na wanavaa nguo fupi fupi ni watu wavunjifu. Wa nini? Haya yote yamesababishwa na kina nani? Watu wachache ambao wafahamu misingi ile. Lakini zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kufundisha tauhid, maswahaba wakaipokea kweli, wakapambana na ushirikina kuanzia kwenye familia zao, wakasimama sawa sawa. Walipoingia walikuwa hawarudi nyuma, wanaenda tu. Uislamu wanaongezeka kwa sababu walikuwa ni wa kweli katika nafsi zao. Kama leo hii Uislamu sio wa kweli kwenye sunna, utatakaje sunna isimame aliyekuwa wewe sio mkweli kwenye sunna? Unataka nchi ya Kiislamu isimame, wewe sio mkweli kwenye Uislamu. Swala hazisimami tano. Wallahi kuna watu wanaopambana, walikuwa wanatoka kwenda kupambana jihad, walikuwa wasimamishe swala tano. Wametoka wanaenda sijui Somalia, sijui wanaenda wapi, wamevaa makombora, sijui wamevaa nini. Hawajui hata swala ni nini. Swala zao zina mapungufu makubwa. Hatuwezi kupata dola kwa nchi kwa namna hiyo. Kwa hiyo sisi tuko katika hali, sisi tunasema tuko kwenye nchi yenye hukumu ya Kiislamu. Kwa sisi tunaendelea kufanya subira na kufanya ibada zetu na kumwomba Allah tabarak wa taala mpaka atakapofungua. Simaelewana? Mfano, dalili, tizama sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoishi Makka na akaishi na masahaba akaishi Habasha katika hali ya subira, na walikuwa natawaliwa na makafiri, na kwa sababu walikuwa ni wanyonge hawakuweza kutoka dhidi ya watawala. Nadhani ya kuzungumza ni mengi, naona muda umeenda sana na watu wamechoka, naona sura za kusinzia zingine, naona sura za kusinzia. Uende ukatumia nguvu kubwa ukakuta faida inakuwa ndogo. Kwa hiyo labda wakati mwingine insha Allah taala tutakuja kuendelea kuzungumzia mengineyo, au tunaweza tukamalizia mada yetu kama hii. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.